Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. O Vučićevoj poseti Moskvi i susretu sa Putinom za naš program govori komentator Boško Jakšić.
Nesumnjivo da se radi o još jednom direktnom gestu predizborne kampanje.
Predstavnici Srba uz Jevreje i hrvatske antifašiste drugu godinu neće na državnu komemoraciju Jasenovac. Saša Milošević.
Dok je ploča sa natpisom za dom spremni, tamo nema uvjete da složimo svoju službu delegaciju na državnu komemoraciju.
Arapski investitori demantuju da odustaju od milijonskih projekata u BiH. Da li je ovo posljednja godina Sea Dance festivala u Budvi u Crnoj Gori? Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nemamo.
No a prije toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark pozvao je BH zvaničnike i lidere političkih stranaka da se vrate na posao i pokrenu rad institucija vlasti u Bosni i Hercegovini.
Sada je evo neki trenutak istine, došlo je vrijeme da dokažu istinu svojih namjera. Ne možete jednu stvar govoriti nama, je li Europskoj uniji ili našim partnerima poput MMF-a ili našim zemljama članicama.
And then say something else here in the country.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić izjavio u Banja Luci da se tenzije u regionu nepovoljno odražavaju na Bosnu i Hercegovinu, te izrazio uvjerenje da će u najskorije vrijeme doći do njihovog smirivanja. Ministrica pravde Srbije Nela Kuburović rekla je da neće biti razloga da francuski sud u Kolmaru odbije zahtjev Srbije za izručenje Ramuša Haradinaja jer je dostavljena sva tražena dokumentacija. Prije tri dana poslati su i odgovori na sva dodatna pitanja. Haradinaj je predsjednik Alijanse za budućnost Kosova uhapšen je 4. januara na granici Švajcarske i Francuske po Interpolovoj potjernici na zahtjev Srbije. Za 6. april zakazan je nastavak rasprave o zahtjevu Srbije za izručenje. Poslanici Srpske liste donijeli su odluku da se vrate u parlament Kosova, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Srpske liste Slavko Simić. Odluku smo donijeli isključivo u interesu našeg naroda, odnosno srpske zajednice koja živi na Kosovu i uopšte svih građana koji žive na Kosovu, rekao je predsjednik Srpske liste. Vlada Kosova je pozdravila povratak Srpske liste u institucije Kosova. Portparol vlade Faton Abdullahu je u izjavi za Radio Slobodna Evropa naveo da je pred kosovskim institucijama veliki posao za što je potrebno angažovanje cijele vladajuće koalicije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nakon u posljednjih 5-6 godina najvećih demonstracija u Rusiji u nedjelju protiv korupcije, jedan od opozicionih lidera i mogući predsjednički kandidat Aleksej Navalni promptno je danas sa dvije presude osuđen na 15 dana zatvora zbog protivljenja hapšenju i kažnjen sa 20.000 rublji zbog učešća na protestima.
Već mi je suđeno nebrojeno puta, međutim, ovo je bio najbrži proces do sada. Nije bilo ni jednog svjedoka, niti je uvaženo bilo koja moja primjedba. Drugim riječima, nije postojala čak ni najmanja iluzija o pravdi. Očigledno je brza presuda bila prioritet u ovom slučaju.
Uhapšeno je na stotine ljudi, zbog čega su oštro reagovale Sjedinjene Države i Evropska unija i tražile od Rusije da pusti demonstrante. Kreml je to odbio, optužio Zapad za dvostruke standarde, te su ponovili da su proteste organizovale opozicione grupe koje su potplatile tinejdžere da u velikom broju izađu na demonstracijama. Lokalni sud u južnom ruskom gradu Jesentuki izdao je nalog za hapšenje bivšeg ukrajinskog premijera Arsenija Jacenjuka. Rusija ga traži zbog optužbi da je učestvovao u oružanoj grupi u ruskom regionu Sjeverni Kavkaz u Čečeniji sredinom 90-ih boreći se protiv ruskih snaga. Obavještajni komitet američkog senata tražio je da razgovara sa zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom u sklopu istrage o vezama Trumpovih saradnika sa ruskim zvaničnicima, rekao je jedan kongresni zvaničnik, prenosi Reuters. Iz Bijele kuće je saopšteno da je Kushner spreman da govori pred senatskim komitetom. NATO planira da uloži 3 milijarde eura da unaprijedi satelitske i kompjuterske tehnologije u naredne 3 godine u vrijeme kada se alijansa suočava sa novim prijetnjama, rekao je jedan visoki zvaničnik NATO-a, prenosi Reuters. NATO je inače potvrdio da su sastanak ministara vanjskih poslova članica alijanse pomjerili za 31. mart umjesto početak aprila zbog američkog državnog sekretara Rexa Tillersona. Izvor NATO-a je rekao za Radio Slobodna Evropa da je za 10. mart planirana i sesija Savjeta NATO-Rusija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najprije o posjeti srpskog premijera Aleksandra Vučića Moskvi, gdje mu je predsjednik Rusije Vladimir Putin poželeo sreću na predstojećim predsjedničkim izborima. Pre Moskve Vučić je bio na još jednoj za njega važnoj međunarodnoj adresi u Berlinu kod njemačke kancelarke Angele Merkel. Procjenjuje se da Vučić hoće biračima da pokaže da ima podršku i Europske unije i Moskve. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Samo nekoliko dana pred predsjednički izbor u Srbiji, premijer i predsjednički kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić obrao se u Moskvi gdje se sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Uvereni smo da će izbori u Srbiji biti održani u skladu sa najvišim standardima. Želimo uspjeh sadašnjoj vlasti. Bez obzira kako se politička situacija bude razvijala, nemamo nikakvu sumnju da će se odnosi između naših zemalja razvijati pozitivno i u prijateljskom duhu, kao što je to bio slučaj i posljednjih godina.
Rekao je Putin tokom kratkog obraćanja pre sastanka sa Vučićem u 4 oka. Putin je tom prilikom rekao i da sa premijerom Srbije želi da razmotri i situaciju u regionu.
Svakako i tekako želim da sa vama danas razgovaram o situaciji na Balkanu, imajući u vidu da se prema nekim spoljašnjim signalima ona, čak bih rekao, pogoršava.
Mi vidimo nekore daže obostrinje.
Vučić je tokom dobrodošlicu uzvratio Putinu zahvalnošću za podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije, obraćajući se na ruskom. Kremlj je u kratkom saopštenju nakon sastanka naveo da je predsjednik Rusije razmotrio sa Vučićem razvoj rusko-srpskih odnosa, pre svega povećanje trgovinske i investicione saradnje dve zemlje. Također je navedeno da su razmenjena mišljenja o aktualnoj međunarodnoj i regionalnoj problematici. Vučić je nakon sastanka izjavio novinarima da su najduže razgovarali o situaciji na Zapadnom Balkanu, o izazovima nestabilnosti i spoljnim uticajima na region, napominjući da je ruskom predsjedniku o tim pitanjima iznao svoj stav koji je već dobro poznat. Vučić je također rekao da ga je Putin obavestio da je lično znao i odobrio sve što je dogovoreno sa ministrom odbrane Rusije Sergejem Šojguom u isporuci Srbiji 30 oklopnih borbenih vozila, 30 tenkova T-72 i 6 MiG-ova 29.
Ja posle današnjeg razgovora mogu da kažem da u najhitnijem, najskorijem vremenu očekujem da predsjednik potpiše ukaz, što bi značilo da sve to što smo dogovorili konačno stiže u Srbiju.
Premijer Srbije izjavio i da očekuje dolazak novih ruskih kompanija u Srbiju.
Moji prvi sastanci sa predsjednikom Putinom, prvi, drugi, treći, uvijek su bili koliko Srbija duguje, koliko dugujemo za Petrohemiju, koliko dugujemo za Gazprom, koliko, više tih razgovora nema. Srbija ne duguje, Srbija sve plaća i on je zadovoljan zbog toga. Prosto razgovaramo o politici, o konkretnoj saradnji u budućnosti, a ne o nečemu što nismo ispunili.
Vučić je u Moskvi ponovio da je Srbija na evropskom putu, ali da neće uvoditi sankcije Rusiji, te podvukao da Srbija ostaje vojno neutralna. Vučićeva poseta Moskvi i susret sa Putinom je za spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića nesumnjivo još jedan direktan gest predizborne kampanje.
Vučić hoće da pokaže svojim biračima da je on taj koji uživa podršku Zapada i Evropske unije posetom koju je ostvario kada je bio sa Angelom Merkel, a sada hoće onaj drugi deo biračkog tela, koji je proruski nastrojen, da umiri ne bili ti glasovi otišli antievropskoj opoziciji.
Koliko odnos prema Rusiji utiče na birače? Predrag Lacmanović iz agencije Faktor Plus kaže da istraživanja pokazuju da bi građani hteli da žive kao u zapadnoj Evropi i da bi tamo školovali decu, ali da ih emocije vezuju za Rusiju.
Nije popularno u Srbiji biti protiv Ruske federacije, sem kod jednog malog procenta građana. S druge strane, očekuje se od svih, da kažem, kandidata za predsjednika ili recimo politički partija da imaju neki pozitivan stav i odnos sa Ruskom federacijom. Ali građani Srbije su tako velikoj meri krene da budemo deo, kao država, deo Evropske unije. Ne može jasno da se utvrdi kolika je dobit, ako gledamo naše političke predstavnike i njihove odnose prema Rusiji, odnose na to kakav će rejting zaista dobiti među građanima Srbije. Mislim da je jeste popularno biti što bliže Rusiji.
Naš sagovornik Boško Jakšić procenjuje da tokom Vučićeve posete Moskvi ipak neće biti nekih ekonomskih ugovora koji su Srbiji važni.
Za razliku recimo saradnja sa Kinom, koja uvek ima tu dimenziju, financijsko-privrednu. Ovo je propagandna jedna poseta koja nesumnjivo da će biti od pomoći Vučiću tokom izbora.
Kako javljaju mediji, premijera Srbije tokom obraćanja novinarima ruski predsjednik pozvao da se vrati u njegov kabinet. Vučić je potom objasnio da je Putin imao za njega još dva pitanja političke prirode. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O sporovima iz prošlosti, već drugu godinu za redom državna komemoracija na mestu ustaškog logora smrti Jasenovac bit će održana bez zvaničnih predstavnika žrtava Srba, Jevreja i Hrvata antifašista. Oni će se žrtvama logora pokloniti na zasebne komemoracije, a predstavnici Srpskog narodnog veća prisustovat će i pomenu u obližnjoj pravoslavnoj crkvi, javlja Eni Zebić.
I krovna organizacija Srpske manjine u Hrvatskoj, Srpsko narodno vijeće, odlučila je da će i ove godine bojkotirati državno obilježavanje proboja logoraša iz ustaškog logora Jasenovac, koje će se održati u nedjelju 23. travnja. Za naš radio govori zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, Saša Milošević.
Dok je ploča sa natpisom za dom spremni, tamo nema uvjete da složujemo svoju službu delegaciju na državnu komemoraciju.
On ne vidi što bi se moglo u sljedećih nepunih mjesec dana desiti, pa da srpska manjina ipak sudjeluje u državnom obilježavanju. Srpska manjina sudjelovaće u paralelnom obilježavanju zajedno sa koordinacijom židovskih općina u Hrvatskoj i udrugom Bet Israel, koje su zbog ustaškog pozdrava na ploči u mjestu Jasenovac, tek koji kilometar dalje od nekadašnjeg logora smrti, već ranije najavile bojkot državnog obilježavanja. Osim toga, predstavnici Srpskog narodnog vijeća nazočit će 22. travnja crkvenom pomenu u pravoslavnoj crkvi u selu Mlaka, nedaleko Jasenovca. U bojkotu državnog obilježavanja i na paralelnom obilježavanju pridružit će im se i antifašisti. Za naš radio govori predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Franjo Habulin.
Određeni uvjeti bi trebali biti zadovoljeni da prihvatimo tu komemoraciju zajedničku. Neprihvatljiv je prije svega ploča sa pozdravom ustaškim tamo i aktualna vlast mora se jasno odrediti prema antifašizmu, prema žrtvama u Jasenovcu i prema ostalim koji su bili diljem tih logora u Hrvatskoj. To su stvari o kojima bi trebali sa aktualnom vlašću razgovarati, međutim za sad nisu našli prilike da sjednemo i da o svemu tome razgovaramo.
Ideju o bojkotu javno je otvorenim pismom podržao publicist i izdavač Nenad Popović.
Smatram neukusnim i neprimjerenim da političke elite koriste Jasenovac za jednu praznu ceremoniju ako nema pogođenih, a to su prije svega Židovi, a kasnije su sad se bojkotu priključili i Srbi. Mislim da je Jasenovac jedno apsolutno mjesto tugovanja, žalovanja i da ne može biti predmet političke eksploatacije.
Iako se već obavljaju pripreme za službenu komemoraciju, politički analitičar i jedan od osnivača i aktivist Hrvatskog helsinškog odbora u njegova zlatna vremena 90-ih, Žarko Puhovski, u izjavi za naš program sugerira vlastima da bi najpristojnije bilo da i oni odustanu od nje.
Nakon svih ovih jasnih iskaza organizacija da ne žele ići u Jasenovac, nikom od funkcionara države nije palo na pamet da kaže ok, ove godine neće ići niko službeni funkcionar u Jasenovac jer je to najpristojnije ili najmanje nepristojnije.
U 1337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac u njemu je pobijeno ili je zbog neljudskih uvjeta života umrlo najmanje 83.145 osoba, koliko ih je do sada pobrojano imenom i prezimenom. Brojka se može povećati do 100.000 zbog toga što je mnogo Roma ubijeno, a da o tome nije bilo pisanog traga. Dvije ovogodišnje komemoracije održat će se na obljetnicu proboja 600-tinjak logoraša 22. travnja 1945. Na vijest da su dan ranije pobijene sve logorašice iz ženskog dijela logora, odlučeno je da se pokuša jurišem savladati dobro naoružanu ustašku stražu i probiti put na slobodu. Znak za napad dao je zarobljeni partizan Sinjanin Ante Bakotić, sekretar partijske organizacije u jasenovačkom logoru Tri ciglana, povikom Naprijed drugovi. On je poginuo u proboju zajedno s većinom logoraša, a njih svega nešto preko stotinu uspjelo se probiti i priključiti nastupajućim partizanskim jedinicama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li se arapski investitori povlače iz Bosne i Hercegovine? Naime, ovih dana pojedini mediji pisali su da velike grupacije investitora iz zemalja zaliva odustaju od milijonskih projekata u BiH. Čelni ljudi arapskih investitora pak tvrde kako se radi o nagađanjima koja nemaju utemeljenja. Tim povodom sa Samidom Sinanovićem, direktorom Shad Investa, članom Al-Shidi grupacije, razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Sinanoviću, da li se odustalo od gradnje projekta Poljane Hills?
Od projekta Poljane Hills se itekako ne odustaje. Projekt ide svojim tokom. Laička posjeta gradilištu u stvari pokazuje jedan živ tempo realizacije projekta, a treba imati u vidu da mi tek sada ulazimo u građevinsku sezonu, pogotovo u narednom periodu. Podcrtavamo, ne, projekt ide svojim tokom, ne odustaje se od njega, niti se radi neka redefinicija projekta u bilo kojem smislu.
Koliko je vrijedan taj projekat i kada se očekuje njegov završetak?
Projekt je podijeljen u više faza. Jedna faza se sastoji od 211 urbanih vila sa pratećim sadržajima, kao što su bazeni, wellnessi, fitnessi, restorani i čitav niz servisnih sadržaja koji trebaju da omoguće lagodan, normalan i život po mjerilima savremenog nekakvog trenda življenja stanovnicima projekta. Vrijednost tog dijela je oko 70 miliona eura. Drugi dio projekta, druga faza, sastoji se od 10 stambenih zgrada, dakle kolektivno stanovanje sa oko 256 stambenih jedinica od dvosobnih stanova do penthousea sa privatnim bazenima. Vrijednost tog dijela projekta je oko 60 miliona eura, a također je opremljen i pratećim servisnim sadržajima. Ovakva podjela projekta povlači za sobom i podjelu u rokovima, tako da prvi dio faze A projekta individualno stanovanje bi trebao biti pušten u funkciju u krajnjem korisniku do kraja ove godine, dok je useljavanje budućih vlasnika u stanove planirano krajem 2018. godine. Što se tiče projekta Poljane Hills, dodatno treba naglasiti da za razliku od nekih projekata s kojima se često stavljamo u komparaciju, projekt Poljane Hills je prvenstveno namijenjen tržištu. Mislimo i na domaće kupce, i na povratnike u Bosnu i Hercegovinu, naše uspješne poslovne ljude koji imaju namjeru da se vrate i daju doprinos našoj ekonomiji pokretanjem i posla i, da kažem, mijenjanjem adrese stanovanja, a naravno i stranim kupcima koji imaju namjeru kupovati nekretnine u Bosni i Hercegovini.
S obzirom na predrasude koje ih prate, koliko je teško investirati u Bosnu i Hercegovinu ljudima iz zaljevskih zemalja?
Prepuno izazova na dnevnoj bazi, ne samo investitorima koji spadaju u kategoriju koju ste spomenuli, nego općenito. Bilo se radi o kapitalu koji nema porijeklo u Bosni i Hercegovini ili onome koji je domaći kapital. Opet važi i činjenica da je naša zakonska regulativa, naši procesi koji su vezani za prostorno-plansku dokumentaciju, izdavanje dozvola, formiranje, otvaranje firmi i sve ono što dalje čini taj proces investiranja od glave do repa, jako izazovan i nažalost nalazi se na jednom jako niskom stepenu razvoja u poređenju čak i sa zemljama regiona, a dalje da komparacije i ne navodimo.
Sa Samidom Sinanovićem, direktorom Shad Investa, člana Al-Shidi grupacije, razgovarala Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O političkoj krizi u Makedoniji kojoj se ne nazire kraj. Neizvesno i kada će biti konstituisano sobranje, iako su izbori održani još u decembru. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Sudeći po tome kako se odvija nastavak konstitutivne sednice makedonskog parlamenta, ona će trajati veoma dugo. Na dnevnom redu je sastav komisije za izbore i imenovanja, koja kasnije treba utvrditi kandidata za predsjednika parlamenta. Za reč su se javila 57 poslanika, većina njih iz VMRO-DPMNE, koji uglavnom repliciraju između sebe. Оливер Спасовски из Социјалдемократског савеза е процедурално реагирао да посланици из ВМРО-ДПМН на тај начин врше обструкцију на рад собрања. Председавајучи седнице Трајко Велјановски е објаснио да деловник не дозволјава реплике измеѓу членова исте посланичке групе, али да сада посланици имају права на то, јер још нису формиране те групе. Антонио Милошовски из ВМРО-ДПМН е рекао да кандидат за председника парламента треба бити из те партије, јер она има највише посланика. Он ја затражио од комисија која се треба формирати да процени морални и политички кредибилитет будучег председника, кој према њему не сме бити човек кој није одбацио тиранску платформу партија Албанаца. Пре наставка седнице, раније председник собрања Тито Петковски е упозорио да су могуће обструкција од стране ВМРО-ДПМН, додајучи да е досадашња пракса била да се предлог о избору првог човека парламента утврджује исток дана када е сазивана прва пленарна седница. Верујем да ќе бити обструкција, то се треба издржати, они ќе одуговлачити, нагласава Петковски, истичучи да е нихов циљ веома јасан, довести у питање функционисање специјалног јавног тужилаштва. Он сматра да се највеќе тактизирање може очекивати у раду комисија за избори и именувања која треба предложити председника парламента и да се о свакој теми из дневног реда расправља данима. Они ќе покушавати да на сваки могучи начин праве обструкције, али постоје деловнички механизми да се та ствар изгура. Према деловнику собрања одлучуе се веќином гласова. Иначе, деловник предвиѓа да први човек собрања може бити предложен од ове комисије или најмање 20 посланика. Конститутивна седница парламента е почела 30. Децембра прошле године, али е прекинута пошто није била обезбеджена веќина за избор председника законодавног дома. За Радио Слободна Европа из Скопје, Благоја Кузмановски.
A do kraja emisije možete čuti da li je ovo posljednja godina Sea Dance festivala u Budvi. Alarmantan broj lekara napušta Srbiju i studenti medicine razmišljaju da odu čim završe fakultet.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bi otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair.
Najpre o neizvesnoj sudbini Sea Dance festivala u Budvi koji se suočava sa problemom financija. Više pojedinosti Jasna Vukićević.
Sea Dance najavljuje svoj dolazak na jaz ove godine, ali se može desiti da četvrti po redu trodnevni muzički festival bude i posljednji. Dok lokalna vlast traži redefiniciju ugovora sa promjenom termina i manje opštinskog novca, organizatori šalju poruke kako razmišljaju o seljenju festivala u neku drugu zemlju. Predsjednik opštine Dragan Krapović.
Opština Budva želi festival Sea Dance, međutim, opština Budva želi redefinisan ugovor. Mi nećemo dati toliko novca iz jednog jedinog razloga, mi taj novac nema.
Da bi nadomjestili novac koji opština Budva ove godine neće platiti u lanjskom iznosu od 300.000 eura, Sea Dance očekuje pomoć od vlade Crne Gore. Da li postoji rok za njenu odluku o preuzimanju dijela dosadašnjeg iznosa koji je plaćala opština, pitamo direktora Exita Dušana Kovačevića.
Rok je juče. Znači, u svakom slučaju bi to trebalo što pre da se definiše, jer sve to uvek unosi neku neizvesnost i nelagodnost i umjesto da smo fokusirani na marketingu i na dovođenje što više gostiju u Budvu i u Crnu Goru, se bavimo tim stvarima. Mi se nadamo da će to sve pozitivno da se razreši.
Bivša DPS vlast je iz džepova građana plaćala organizaciju festivala najmanje pola miliona godišnje. Ukupni iznosi, međutim, nikada nisu objavljeni, jer osim novca iz gradske kase, za festival se trošilo još na stotine hiljade eura kroz angažovanje gradskih i javnih službi, od komunalnog, policije do hitne pomoći. Nakon što su 2015. mnogi budvanski čelnici uhapšeni u istragama specijalnog tužilaštva, a grad se našao u dugovima do guše, potpisan je ugovor opštine Budva i Exita o organizaciji Sea Dance-a u narednih 10 godina. Opština se obavezala da će godišnje plaćati 300.000, a turistička organizacija Budve i vlada Crne Gore zajedno još 200.000 eura. No, nakon što je početkom ove godine opozicija preuzela vlast u Budvi, predsjednik opštine Dragan Krapović najavljuje da će za uloženi novac grad bolje zaštititi svoje interese.
Aneks još uvijek nije potpisan i bit će potpisan onda kad se zatvori kompletna konstrukcija i financijska i svaka druga i organizaciona, da postignemo određene efekte u smislu pomjeranja festivala za drugi datum, kasnije naravno mnogo iduće godine, i određene druge promjene koje će onoga momenta kada ovogodišnji aneks bude potpisan, u tom aneksu biti garantovani za godinu koja slijedi nakon toga.
Mediji su objavili procjenu tim centra iz Novog Sada o tome da je prošlogodišnji Sidens doprinio privredi Crne Gore oko 11,2 miliona eura, a da su posjetioci prosječno potrošili 428 eura na van pansion. Time, većinom mladi posjetioci festivala kojima cilj nije komfor, već zabava na plaži, troše najmanje tri puta više nego prosječni turisti. Iako se niko u Budvi ne zalaže za ukidanje Sidensa, u javnosti je proteklih godina bilo oštrog negodovanja iz tada opozicionih partija zbog nepoznanica koje su pratile taj skupi festival. Sada, kada su na vlasti i zahtijevaju redefiniciju ugovora, iz Novog Sada podižu ulog nezvaničnim najavama da je moguće da festival presele u Grčku. Da li razmišljaju o odlasku iz Budve, pitamo Dušana Kovačevića.
Pa ako se desi nepovoljni scenarij, što ja stvarno ne očekujem, jer smatram da je nekako se, kao i u Srbiji za egzit, da se i u Crnoj Gori polako pravi konsenzus da je Sidens veoma koristan državi Crnoj Gori i opštini Budva. Međutim, ako se desi nepovoljan scenario, da se ne ispune ugovorna obaveza, onda svakako se postavlja pitanje za narednu godinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, o sve većem broju lekara koji napuštaju Srbiju, beleži Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović, studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo šta ne medicinu, ja bih otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair, i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo, i onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovde da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovde. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica ka tom cilju je uzimanje sertifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 sertifikata, u 2015. 826 sertifikata o dobre prakse.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosječnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Uprkos uvreženom mišljenju da se novac za zdravstvo i plate lekara izdvaja iz budžeta, 98% tih troškova pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, naglašava dr. Rade Panić iz Sindikata lekara i farmaceuta. Prema njegovom mišljenju, uz opasnost da za nekoliko godina neće biti više ko da leči, realna pretnja je i privatizacija zdravstvenog sektora.
Pitanje je da li će nam doći neki strani investicioni fondovi koji će ući u posed na 10-20 godina ustanova koje se nalaze u planu mreža koja je osnovala država. To je, imate bolnice za sirotinju i imate privatne ustanove gde, ne daj Bože, razbolite, sve što ste za života uštedili morate da date za lečenje. I to vam je ono da će sutra se lečiti samo elita u Srbiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Vesnom Pešić, analitičarkom iz Beograda, i Maricom Filipović, zamjenicom direktora Zemaljskog muzeja u Sarajevu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, Branka Trivić razgovarala je sa sociološkinjom Vesnom Pešić.
Mi nismo više društvo, ne postoje nikakve spone koje povezuju sve nas sa svim tim građanima. Međutim, ja nekako imam utisak da smo mi ti na društvenim mrežama koji sedi na telefonima i ti koji sede u tim autobusima. Da to je jedina podela sada u društvu.
Da su to dve klase.
Da, to dve klase. Ove što idu s ovim sedjećima i autobusima koji mi ne znamo. E sad, da vam kažem. Ali mogu da vam kažem da sam ja imala u svom ličnom iskustvu tu veoma skoro, bila sam s jednom prijateljicom na festu i tamo je bio jedan čuvar, onaj što pred salo, što stoji, drži redne, kakav je, raspored. I oni razgovaraju kao da se znaju iz nekog vremena. Ona pita šta radi vlada. On kaže vlada se ubio. Pa se ja sluša ko treća. Ona ga pita a zašto se vlada ubio. Pa kaže za šta. Radio na studiju B, dobio otkaz. On apsolutno nimao šta da jede. A vidiš da ja radim ovde i ja isto nemam. I ja kad sam ga video ja mu dam po 100 dinara. Ali i ona me ovako gleda u nas i kaže ali ni ja nemam. I na kraju kaže rešio da se ubije. Jer li apsolutno nimao šta više od čega da živi. Hoću da kažem da to izgleda da više nije samo neki izolovan slučaj. E sad, u jednom društvu više ne postoji nikakve spore. Imamo neki ljude koji nas patetiraju, koji nešto pričaju, ali ja bih volila da vidim da li ti ljudi koji sede u tomu su povezuju tu svoju situaciju. Da li taj koji u toj situaciji da nema posla, da nema stara, da nema ničega, da nema perspektivu, da li on to što povezuje sa nekakvim glasanjem? Pa da on kaže, e pa sad, ako mi je ovako, ajde da probam da glasam, da probam se mi da pa. Da li on svoj glas što povezuje s tim? Znači, ja imam sumnju da su više te grupe građana, to zanemarivanje stranaka, otvorena težnja vlasti da se ukinu te stranke, da su one neko nužno zlo, to se toliko pribilo ovdje kod nas da ja to smatram potpuno abnormalnim. Ali to jeste stanje da smo mi toliko propali da mi imamo sada jednu hegemonu, dominantnu stranku koja je apsolutna vlast i imamo nekoliko kora posle rata što ti to ostavio nekoliko strančica koje su pod ogromnim pritiskom i koje ne mogu da dođu do vazduha i koja mislim da će vrlo brzo i da nestanu.
Napisali ste tekst u Peščaniku osvrćući se na jednog predsjedničkog kandidata, odnosno na njegovu opciju, Beli, samo jako. Rekli ste da je to, ako se ne varam, prevarantska kampanja. Oni vam odgovaraju da niste razumeli i da oni zapravo izvode jednu parodiju
da vam kažem nešto. Ja prihvatam da ja ne poznajem tu situaciju i ja sam mislila da oni pravno prave tu. Nisam rekla prevaranti u smislu da su oni namjerno varali nekoga, nego da sam rekla čak da je to jedan veoma uspešan eksperiment. Znači, da ti izađeš sa nekim belim konjem i napraviš nekakvu parodiju, ali sad šta oni stvarno rade? Kako je to grupa? Ja zaista nemam nekako bliže saznanje o tome. Ja sam slušala Luku Maksimovića, da kažemo sad čak kako se čovjek zove. On je jedan običan dečko, mislim, on čak nije nikakav ni satiričan. U jednoj teškoj situaciji kako se nalazi Srbija, mi nikad nismo imali goru vlast od ove, tragičniju situaciju nego što imamo sada. Ako je njima toliko stalo do toga da unište politiku, da je to antipolitika, ako uzemo tako neke amatere, pošto su očigledno amateri, i sve stranke da likvidiramo, ako neko misli da je to put da se izborimo s ovom situacijom, pa evo onda da probamo i tako.
Je li opozicija, naravno kad kažemo opozicija da je njen stup demokratska stranka, je li ona u posljednjih 4-5 godina toliko slaba zato što je Vučić jak i je li Vučić toliko jak zato što mu je opozicija toliko slaba? Od 2012. godine nema neke velike opozicione borbe protiv Vučića.
Čekajte, gde to toliko da se bore? Prvo bili su i ti neki povodom tog Beograda na vodi, bili su i nekakvi protesti koji su bili organizovani, učestvovali su svi iz različitih stranaka građani, učestvovali su stvarno.
Dobro, to nije stranačka stvar.
Jeste, ali ja kad gledam parlament, kako ko zide, ne samo demokratske stranke, onda se kanonada, oni ljudi počinje Rističevića da menja. Pa dobro, gde to? Da izađu
pa šta ćemo onda?
Pa čekajte, ja sam objasnila malo Evrope. Mi imamo jednu vlast koja je prvo glejhajštola i samo društvo. Oni ne samo da ne podnose Demokratsku stranku najviše, jer to je najstarija i, kako da kažem, centralna stranka srednje klase. A ona je uvek noseća za neku demokratiju. On nije samo uništavao Demokratsku stranku, nego uništavao i tu srednju klasu. Pogledajte, ako izađe Vesna Petrović iz Beogradskog centra i kaže da je 58.000 mladih ljudi otišlo, naša supstanca, naše društvo se potpuno istrošilo. Odliv je ogroman. Znači, on ne uništava samo jednu organizacionu formaciju koja se zove Demokratska stranka, nego uopšte srednju klasu, biračko telo takvih stranaka. Ne mora bude samo Demokratska stranka njihov predstavnik. Znači, ta srednja klasa koja svuda održava demokratiju, ako se ona ovako desetkuje u samom korenu, onda vi sad pitate gde su te stranke, one više nemaju ni biračko telo jer se su iselili ili su ljudi pod velikim strahom. Srednja klasa radi najviše u tim javnim preduzećima, u državnoj upravi. I vi znate pod kakvim su oni pritiskom. Treba ne samo da oni potpišu da će oni da glasuju za Vučića, nego govore neki 20 sigurnih glasova na jure i donesu sigurne glasove. Traže se telefonom da se to snima. Preti se otpuštanjem. Prema tome, pod kakvim su pritiskom ti ljudi u toj srednjoj klasi? Znači, mnogi ne žele niti da se eksponiraju, mnogi žive u strahu, mnogi su digli ruke i drugo, naša situacija toliko izgleda beznadežno da mnogi kažu ništa, propadamo i gotovo. Znači, mi više ne možemo da držimo partijski pluralizam, mi smo jedno oslabljeno društvo, mi smo jedno društvo bez političkog kapaciteta. E sad, to bi bila moja glavna teza. Umesto da probamo da okupimo to što je ostalo na jedno mesto, slično onome što smo uradili sa Miloševićem kad smo bili mnogo snažniji i kad smo imali međunarodnu podršku i kad je to bilo mnogo lakše, umesto da to što je još preostalo da se to skupi na jedno mesto, ta komunikacija je nestala, to se nije napravilo i mi nismo mogli da izađemo nešto jači nego što smo sad izašli. Recimo da smo se te stranke koje još postoje, pa i grupe građana su se svi dogovorili, pa da su se okupili, da su se ujedinili i izabrali jednog kandidata, kao što smo to nešto slično da probamo da uradimo, da ojačamo tu poziciju. Međutim, ni oni između sebe nemaju nikakvu komunikaciju.
Slušate intervju nedelje sa sociološkinjom Vesnom Pešić. Razgovara Branka Trivić.
I sad Vučiću je vetar u leđa, daje i zapad, zove ga kancelarka Angela Merkel usred predizborne kampanje, dolazi Federica Mogherini, Johannes Hahn, u njega gledaju kao čuvara stabilnosti u regionu. Nije li frapantna ta razlika u percepciji Vučića koju ima zapad i u percepciji Vučića od strane nas koji živimo u zemlji čiji je on premijer?
Možda malo preterujete sa tim obožavanjem Vučića iz inostranstva, a ja mislim da je tu glavna priča to što je taj put ka Evropskoj uniji jednostavno presahao u poslednje vreme, zato što je Evropska unija u velikoj transformaciji. Mi smo nekako verovali da je to sreća što smo mi kao jedno nerazvijeno društvo, jedno zaostalo društvo koje je prošlo i kroz one kataklizme koje poslednjih tri decenije, da taj put ka Evropskoj uniji koje je postavio Zoran Đinđić kao neku viziju izlaska Srbije, znači ne velika Srbija, nego Srbija u Evropi. Znači, te su onih datuma, 2007. pa 2010. koliko su tu postale rade za te datume. Međutim, to je postalo sada jedan cilj koji, ja verujem da mnogi ljudi, i Saša Janković, a veoma otvoreno i Vuk Jeremić, i dalje veoma precizno zagovara, znači da Srbija treba da postane članica Evropske unije, ali sada ne može niko više punim srcem da pomine tu Evropsku uniju, zato što je taj put izlapeo. Kako se taj veza s Evropom smanjivala, tako smo mi sve više tonuli u bezakonje, u autoritarizam jednog neoradikala Aleksandra Vučića.
Da, pa da, ali on ta nekakva poglavlja ipak otvara. Sećate se naslova iz zapadne štampe, egomanijak koji treba Briselu. Zašto on treba Briselu? Kako se to objašnjava?
Pa, da vam kažem...
I da li, zahvaljujući
tome... Ne upuštaju se, pokušavam da vam objasnim, oni se ne upuštaju uopšte kakav je Edi Rama u Albaniji, jednako se ne upuštaju kakav je Vučić sad u Srbiji. Tako da, čini mi se da jedina mera, ne samo oni, nego da bi se možda neko trgao, ako bi došlo do nekakvog nasilja. A kad govorite o Vučiću, on ima jednu strategiju za ovih 5 godina i to je ono da sam ja, mislim, nisam predvidjela takvu grešku kad dođu radikali u svoj stvari na vlast, oni su radikali, njihovo biračko telo su radikalsko, da je on imao dvostruku politiku. On je nas nacionalno trovao Putinom svakodnevno preko tih tabloida, preko tih jezivih novina, Srpskog telegrafa, ne znam šta je, preko Pinka. Znači, on je pumpao srpski nacionalizam, zatrovao polovo do kraja i oko Kosova, jer ranije dok je bio Boris Tadić, su mnogi ljudi rekli, dajte da, čak su najviše prihvatili to da se ocepe te četiri opštine, da se tako nekako sredi, da kažemo čao, doviđenja i da skinemo to z glave. Znači, već su ljudi bili spremni, nisu li uzimali Kosovo ako nekakav problem. Međutim, on je za ovih 5 godina radio dvostruku stvar. On je tamo nešto popuštao oko Kosova, s time što i njima srebrno vreme kaže, da, da, ali nikad nećemo priznati, ali iznutra je bila postala trovačnica. Otrova i mlade generacije, svi čite po tim selima te kurire i te informere. Znači, on je napravio trovačnicu iznutra, da nikad Kosovo ne može da se reši, niti ćemo da rešavamo, a tamo je onda, evo, telefon, pa onda ne znam to. Znači, a ako mene pitate, čak i taj proces je stao. A onda on sam namešta neke stvari. Pomenuli ste taj voz. Taj voz, naravno da ga on izmislio. Znači, njemu je potrebno kad krene taj voz. Onda on tamo se dogovori šta će, da on kao krene nekakva rosu. Onda ja, recimo, otvorim televizor, ne znam ni šta se dešava. Znači, otvorite televizor i kaže, i niko neće ubijati srpsku decu više. Ja kažem, čekaj, šta se dešava? Kako srpska deca? E, i onak sam pogledala šta je, onda šarao voz, pa slao tamo, nikako srpska deca. Ali, ona spumpa stalno, sa malom milicom od onda, svaku priliku on namesti i napumpa, kako će neko da ubije srpska deca.
Zapali vatru da bi je posle gasio, to je jasno.
Znači to,
ali, vi tome, ste, Vesna, da, sami u jednom intervju pre nekih meseci po dana vremenu rekli da kad je takva političko siromaštvo u Srbiji, čini mi se da je to smisao, da se on da i oni iz Evrope uhvate za tog jednog autokratu, ne upuštajući se u to šta radi kod kuće, da, bar neće ratovati, kakav takav mir će biti, a nemaju ni zamenu za njega, to ste rekli. Dakle, trenutno nemaju ni zamenu za njega.
Nije samo reč za njega, da je to sad nekakav pojedinac u opciju. Međutim, ako vi sad imate to, kad neko pogleda tamo inostranstvo, da su to sve stranke neke koje imaju 5-6%. Ja sam na to mislila. Da jasno nemaju je, neku jasno, veću, da, jaču grupaciju. Niste mislili na individu. Međutim, sada kad je reč o predsjedničkim izborima, to uopšte ne važi. Evo i to je ovaj Preletačević postao popularan. Zbog toga su predsjednički izbori kod nas važni. Ovdje jedino mora da se izabere imenom i prezimenom određena individua. Prema tome mi sad imamo predsjedničke kandidate koji su po ovom mišljenju sasvim u redu predsjednički kandidati. Ovi izbori su, ja mislim, glavno je pitanje kredibiliteta. Od tuda je izbio po ovom mišljenju Saša Janković, zato što on nije neko koje obećava da će nešto da uradi, pa da izlazi sa nekakvim programom, nego on jeste jedno vreme se suprotstavio ovoj vlasti, vršio tu dužnost i naravno pokazalo se u svim autokratijama da je ključno pitanje naravno vladavina zakona, vladavina prava koja ovdje ovdje dođe vola. Prema tome, on se tome suprotstavio, na kraju krajeva i Vuk Jeremić. Ja preferiram više poziciju Jankovića, ali smatram da imamo dva relativno ozbiljna kandidata koji bi mogli da budu sasvim pristojni predsjednici Republike. Ovog puta je ključno da se glasa protiv Aleksandra Vučića, jer mi nikad takvog vladara nismo imali. A uzela sam Sašu Jankovića za one koji su se pasionirali da hoće da to bude i za. On je to za donekle zaslužio, jel, tim svojim prethodnim radom i sad znaju šta je on i šta je branio, a to je neka kvalifikacija za predsjednika države. Možda da je predsjednik vlade, to bi bilo drugo, ali za predsjednika Republike, neko ko hoće pre svega da vodi brigu o pravnoj državi, uređenju države, onda je to kandidat i za. Prema tome, u ovom momentu, pre same te izbore, ne bi ja završila to u nekom potpuno pesimističkom tonu, a na kraju krajeva ne znamo kako će ta stvar da se završi. Ja kad god pitam, verujte, nikad nikog nisam čula da će da glasa za Vučića. I zbog toga pominjem tu podelu, jer nemam dovoljno znanja kakav je taj drugi deo društva, kako će oni glasati, ali ovo što mi možemo da vidimo, tu niko neće glasati za Vučića, svi će glasati protiv.
Verujete da bi bio uspeh opozicionih kandidata ako bude drugog kruga predsjedničkih izbora i zašto?
Mislim da je čitava strategija opozicije, ako se oni nisu sastali zajedno i napravili neku zajedničku strategiju, ali ona se na neki način podrazumeva. Znači, podrazumeva se to da se očekuje što veća izlaznost i ja imam sad priliku da pozove građane da zaista uzmu situaciju u Srbiji krajnje ozbiljno, da se uopšte ne šale sa ovim izborima, jer propušta ovo zaista veliku šansu, znači treba po svaku cenu izaći na ove izbore i glasati za opozicionog kandidata. Predlaže da to bude jedan od ove dvojice, znači Saša Janković i Vuk Jeremić. S time što sam ja se već izjasnila da sam više lično za Sašu Jankovića. Ali ta dva kandidata imaju najveći procenat glasova. Znači naša strategija je da ubacimo jednog od ove dvojice, da pošto poto uđe u drugi krug. Kad uđemo u drugi krug, mi smo već naneli jedan udarac Vučiću koji hoće da pobedi u prvom krugu. A zašto? Upravo se vraćamo ono pitanje gdje ste vi postavljali sada Evropa i mi, nema nikoga, siromaštvo, stranaka, alternativa.
Da.
Zato što ako pobedi u prvom krugu, onda on i tamo, a i pred našim građanima, izlazi kao rekao, kaže, pa evo, ovdje alternative nema. Od kad su predsjednički izbori, uvijek je bilo drugog kruga, izuzev 90. godine na prvim izborima kad je Milošević pobedio u prvom krugu. Ali već na sljedećim, ako se sjećate, Milana Panića, on je već naterao Miloševića da ide u drugi krug. Prema tome, za nas je to strašno važno i za građane da ga nateramo, da se pokaže da imamo nekakvu snagu da možemo da se izborimo za ovom strašnom situacijom u kojoj smo se našli.
Da li vjerujete da ukoliko bi recimo opozicioni kandidat postao predsjednik da bi Vučić zaista dao ostavku na premijersko mjesto kao što je obećao?
Problem sa Vučićem je to što on ne zna šta je istina, šta je laž. On je jedna potpuno amoralna osoba. On recimo uzme za Sašu Radulovića iz čista mira izjavi, ja sam ga otpustio iz vlade zato što je krao. Pazite, predsjednik vlade kaže za nekog da je krao. Pa to je prosto nezamislivo da Tereza May izađe premijerka Engleske i kaže za nekog poslanika da je krao. On je 10 puta rekao da nikad se neće kandidati za predsjednika Republike, međutim, pošto je to čovjek koji je nezasit vlasti i fotelje, i to ne jedne, nego 150 fotelja, koliko god ima, ne možete vi da predviđate ništa da će da da ostavku na ovo mjesto. On je rekao da će, ukoliko izgubi predsjedničke izbore, dati ostavku na premijersko mjesto, međutim, ja to čovjeku ne vjerujem ništa. Zašto bi neko bilo šta poverovao šta on obećava?
U intervju u nedjelje Radija Slobodna Evropa govorila Vesna Pešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u proteklih je godinu realizirao brojne aktivnosti. Polako, ali sigurno i opet čini se bez bilo kakve pomoći države, koja bi trebala brinuti o njemu, muzej vraća iskru života u 4 muzejske zgrade. Ne tako davno njegova vrata bila su zakovana daskama na kojima je pisalo zatvoreno. O svemu tome govori zamjenica direktora muzeja Marica Filipović. Razgovarala je Marija Arnautović.
Posljednja u nizu aktivnosti koje ste realizovali bila je nazvana Noć u muzeju, Noć nauke i aktivizma. Završena je i o čemu je zapravo riječ?
To je jedna izuzetno značajna i lijepa manifestacija koja je organizirana u saradnji sa nevladinom organizacijom Civitas, a uz financijsku pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Radi se o tome da mladi, dakle učenici osnovnih i srednjih škola, dođu u muzej, učestvuju u interaktivnim radionicama i onda noće provedu noć u muzeju kako bi se približili muzeju, kako bi se malo više upoznali sa dešavanjima u muzeju, kako bi na neki način zavoljeli muzej i osjetili potrebu da češće dolaze posjećivati ne samo naš muzej, ne samo Zemaljski muzej, nego i muzeje bliže svome gradu. Naime, radi se o tome da su u muzeju boravila djeca iz cijele Bosne i Hercegovine, što je izuzetno značajno, jer i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u svojim prostorijama već 130 godina čuva, obrađuje naučno i prezentira i kulturno i historijsko i prirodno nasljeđe cijele Bosne i Hercegovine, svih naroda koji u njoj žive.
Evo, pomenuli ste mlade ljude, a mi smo u najavi rekli da nekako uposlenici muzeja prije svega vraćaju život muzejskim zgradama. Vraćaju li se mladi ljudi u muzej?
Pa mogu vam reći da se vraćaju. Imamo mi dosta mladih ljudi koji dolaze u muzej, pogotovo vikendom, kada su slobodni. Vrlo često vidimo mlade parove, što nam je drago, na primjer, umjesto da sjede u kafani kada imaju svoj nekakav sastanak, oni dođu provesti vrijeme u muzeju, malo obiđu naše izložbe, pa sjede u botaničkom vrtu koji je izuzetno lijep i privlačan mladima, jer je u centru grada jedna oaza mira. U proljetnom periodu imam dosta posjeta škola iz različitih gradova naše zemlje, a također i u jesenskom periodu, gdje su naravno prisutni mladi ljudi, mlade osobe iz osmogodišnjih i srednjih škola. Također dolazi nam dosta studenata, organizirano ili pojedinačno, jer pored toga što imamo naše stalne izložbene postavke, naši kustosi pružaju vrlo često pomoć učenicima pri izradi diplomskih radova, pri realizaciji određenih projekata, zatim studentima postdiplomskog studija koji su na magistarskom ili na doktorskom studiju. Znači, dosta aktivnosti sa mladima i dosta interaktivnog rada.
U 2017. godini Zemaljski muzej obilježava 129 godina od osnivanja.
Da.
Šta ste sve planirali, budući da su najavljene brojne aktivnosti kojima će se obilježiti ovaj značajan jubilej?
To je godina zapravo uoči velike godišnjice, uoči 130 godina. Ja vam mogu reći da je u završnoj fazi priprema izložbe o fosilima kantona Sarajevo. To je izložba koju priprema odsjek za geologiju odjeljenja za prirodne nauke i koja će biti vrlo brzo otvorena, dakle u proljeće ove godine. Zatim za jesen se priprema jedna isto tako značajna izložba koju priprema odjeljenje za etnologiju. Radi se o jednom eksponatu iz 17. stoljeća, dakle vrlo, vrlo značajnom svjetski poznatom eksponatu. Ne bi sada detalje govorila jer o tome ćemo pričati na jesen. Još uvijek svi prostori Zemaljskog muzeja nisu u funkciji, u izložbenoj funkciji. Tako da je počela i realizacija jednog projekta na saniranju prostora, pogotovo u odjeljenju za arheologiju, što se radi u saradnji sa Komisijom za zaštitu nacionalnih spomenika, opet uz financijsku pomoć ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Učestvujemo, recimo, ove godine odjeljenje za arheologiju učestvuje na jednom zajedničkom izložbom sa Arheološkim muzejom u Zagrebu. Radi se o izložbi pod nazivom Japodi, zaboravljeni gorštaci. Zatim ima nekih projekata koji su započeti od strane odjeljenja za prirodne nauke na izučavanju ovih biljnog, botaničkog biljnog svijeta, zatim proučavanju ptica Bosne i Hercegovine i tako dalje. Dakle, različiti sadržaji. A evo, jedan od najbližih događaja koji će se dogoditi u maju je obilježavanje dana i noći Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, koje će biti 20. maja. Tada će biti otvorena vrata našim posjetiocima za besplatan ulaz. Da, i zaboravila sam reći, imamo jedan isto značajan projekat u saradnji sa uredom UNESCO u Bosni i Hercegovini. Rekonstrukcija prostora u kojem je smještena Hagada i drugi važni dokumenti srednjovjekovni vezani za srednjovjekovnu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, modernizacija prostora, obnavljanje sigurnosnog sistema i tako dalje. Dakle, prilično aktivno i dosta poslova.
Upravo sam htjela to da vas pitam, šta je sa tim projektom, budući da je najavljivano da će se možda uspostaviti neka saradnja sa Luvrom iz Pariza kroz ovaj projekat obnove sobe u kojoj se čuva Sarajevska Hagada?
Najavljeno je zato što će biti tu učešće i ambasade Francuske, Republike Francuske u Bosni i Hercegovini. Također i oni daju jedan dio financijske pomoći, a i mislim da će davati neku stručnu pomoć. Tako da s te strane je opet jedna međunarodna saradnja je ostvarena kroz realizaciju toga projekta. Nadam se da će uskoro, da će već u aprilu započeti radovi na tom projektu.
Ja sam našla podatak da je u prošloj godini više od 80.000 posjetitelja bilo u muzeju, a ostvareno je više od 300.000 konvertibilnih maraka prihoda. Moje pitanje je, dakle, budući da nam je Zemaljski muzej, nažalost, prepoznatljiv po velikim problemima sa kojima ste se suočavali niz godina i sa kojima se, nažalost, još uvijek suočavate, od čega muzej živi?
Pa muzej živi tako što dobije određena sredstva od Ministarstva civilnih poslova, zatim od toga što sami zarađujemo, na primjer putem ulaznica, putem prodaje suvenira. Šta da vam kažem, jedan mali procenat daje kanton Sarajevo i tako. To su neka sredstva koja dospijevaju u muzej, ali još uvijek nedovoljna, tako da nismo u mogućnosti povećati broj uposlenih. Muzej radi sa 1/3 uposlenih od onoga ko što bi trebalo. Dakle, Ministarstvo civilnih poslova, sopstvena zarada, nešto od kantona Sarajevo. Nekada po nekim projektima dobijemo, jel zavisni da li nam projekat prođe, jel, i šta se može od projekta ostaviti za neke režijske troškove i tako.
Čini se da ste uspjeli u posljednjih godinu dana da pokažete da voljom i radom uposlenici muzeja mogu spasiti ono što, eto, nazivaju najvećim muzejskim blagom u Bosni i Hercegovini.
Pa čujte, naravno, to je notorna činjenica da velika volja i uporan rad donose rezultat. Uposlenice Zemaljskog muzeja se trude, koliko je to u njihovoj moći, da čuvaju naravno ono što je prikupljano 130 godina, dakle sve ono što je nasljeđe za budućnost. Nastoje obnoviti stalne izložbene postavke, nastoje praviti ove tematske izložbe kako bi osvježili ponudu našim posjetiocima, da nije uvijek ono nešto isto što su već vidjeli, jer putem tematskih izložbi se izlažu i predmeti, jeli, koji su u depoju, koji su vezani za određenu tematiku, tako da i na taj način privlačimo posjetioce. Da nije bilo velike volje uposlenika, da nije bilo upornosti, ja ne znam šta bi se dogodilo sa Zemaljskim muzejem Bosne i Hercegovine, iako moram to reći, moram to naglasiti, još uvijek nije riješeno pitanje Zemaljskog muzeja, pravno pitanje Zemaljskog muzeja nije riješeno, jer kad se to riješi, onda će se naravno riješiti i finansiranje muzeja, pa će biti normalnija situacija, onda će se interaktivno riješiti i prava i obaveze i muzeja i uposlenika, ali naravno i države koja treba da konačno da preuzme odgovornost nad jednom ovakvom institucijom.
Hvala vam lijepo, gospođo Filipović, na ovom razgovoru.
Sa zamjenicom direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Maricom Filipović razgovarala je Marija Nautović.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.